Today This Morning.
Selamat pagi, weekend is almost here. Tapi VOA This Morning akan tetap hadir menemani pagi Anda hari ini di hari Jumat 2 Juli 2021 dengan sejumlah berita hangat dari Indonesia dan luar negeri. Di antaranya, pemerintah berharap kebijakan PPKM darurat bisa menekan angka kasus harian COVID-19.
Tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10 ribu atau dekat 10 ribu.
Komedian Amerika Serikat Bill Cosby dibebaskan setelah pengadilan membatalkan vonis hukumannya pada tahun 2018 atas dakwaan sejumlah kasus kekerasan seksual.
Obviously we are thrilled to have Mr. Cosby home. He served 3 years of an unjust sentence.
Too long.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan simak lagi dalam podcast VOA This Morning lewat platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Mazrefa. Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Kamis pagi datang ke Surfside, Florida, di mana operasi untuk mencari dan menemukan korban robohnya gedung kondominium sempat ditangguhkan Rabu malam. Dalam konferensi pers hari Kamis, Wali Kota Miami-Dade County Daniela Levin Cava menjelaskan alasan menangguhkan operasi itu. Kami terpaksa menangguhkan operasi ini Kamis dini hari atau Rabu malam, karena khawatir dengan struktur fondasi gedung yang akan ambruk. Kami melakukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan untuk memastikan keselamatan tim tanggap darurat, karena ini adalah yang terpenting. Kepala Pemadam Kebakaran Miami-Dade County, Alan Kominski, menyoroti bahaya dalam upaya pencarian siang dan malam untuk menemukan mereka yang masih bertahan hidup di antara reruntuhan bangunan, dan menjelaskan perlunya penangguhan operasi itu. Pejabat-pejabat lokal mengatakan jumlah korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal meningkat menjadi 18 orang, termasuk 2 anak-anak. Hampir separuh dari gedung 12 lantai Champlain Tower South ambruk pada 24 Juni lalu. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab ambruknya gedung itu. Badan Urusan Medis Eropa, EMA, hari Kamis mengumumkan bahwa semua vaksin yang disetujui Uni Eropa efektif melawan seluruh varian COVID-19, termasuk varian Delta.
We are aware of the concerns caused by the rapid spread of the Delta variant and other variants as well.
Kepala Urusan Strategi Vaksin dan Ancaman Kesehatan Biologis EMA, Dr. Marco Cavalleri, mengatakan bahwa ia menyadari kekhawatiran akibat perubahan cepat varian Delta dan varian-varian lain. Dan saat ini tampaknya 4 vaksin yang disetujui di Uni Eropa bersifat protektif atau dapat melawan semua varian lain yang merebak di Eropa, termasuk varian Delta. Data laboratorium juga menunjukkan bahwa antibodi vaksin yang sudah disetujui dapat menetralkan varian Delta. Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Kamis menandai peringatan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa dengan peringatan bahwa upaya untuk menindas negaranya akan berakhir dengan pertumpahan darah. Ribuan orang berkumpul di lapangan Tiananmen di Beijing untuk menyaksikan upacara penting yang dimeriahkan dengan pertunjukan aerobatik spektakuler, puluhan helikopter dan pesawat jet tempur. Dengan mengenakan jaket berkancing yang mirip dikenakan pendiri partai Mao Zedong, Xi mengatakan kepada mereka yang hadir bahwa selama 100 tahun keberadaan partai itu, mereka telah mencapai tujuan utama untuk membangun masyarakat yang makmur. Lebih jauh, Xi mengatakan rakyat Tiongkok tidak pernah mengolok-olok, menindas atau memperbudak warga negara lain, tidak di masa lalu, tidak di masa sekarang, dan tidak di masa depan. Ini merupakan teguran keras terhadap tuduhan internasional atas perlakuan brutal Beijing terhadap etnis Uyghur di Xinjiang dan cengkraman yang terus meningkat di Hong Kong. Uni Eropa telah secara resmi meluncurkan sertifikat digital COVID-19 yang dirancang untuk membuat perjalanan menjadi lebih aman dan mudah bagi mereka yang telah divaksinasi penuh ke negara-negara anggotanya. Tetapi sedikitnya ada satu maskapai penerbangan yang mengatakan bahwa aplikasi itu mengalami masalah pada hari pertama penggunaannya. Uni Eropa merancang sertifikat digital yang juga tersedia dalam format aplikasi telepon pintar atau format kertas untuk membantu pemilik sertifikat dibebaskan dari pembatasan sosial seperti karantina. Berdasarkan aturan Uni Eropa itu, negara-negara anggota harus menahan diri agar tidak memaksakan pembatasan perjalanan tambahan pada pemegang sertifikat, kecuali jika diperlukan. Dalam jumpa pers di Brussels, juru bicara Komisi Eropa Christian Wigan mengatakan 26 negara anggota blok itu hari Kamis telah mengeluarkan sertifikat perjalanan itu. Dan sejauh ini sudah ada lebih dari 200 juta sertifikat digital yang dikeluarkan. Prancis dan Meksiko hari Kamis menandatangani perjanjian yang berisi komitmen untuk bekerja sama memberantas perdagangan artefak budaya. Rincian perjanjian itu belum dirilis. Perjanjian ini disepakati setelah rumah lelang Christie's di Paris awal tahun ini melelang patung-patung prahispanik dan artefak lainnya, meskipun ada keberatan resmi yang disampaikan pemerintah Meksiko kepada Prancis terhadap penjualan itu. Karya seni itu menghasilkan lebih dari 3 juta dolar. Ketika menandatangani perjanjian kerjasama itu, kedua menteri luar negeri Prancis dan Meksiko mengakui bahwa negara mereka memiliki aturan hukum yang berbeda soal benda-benda budaya. Tapi berjanji akan bekerja sama di masa depan untuk memberantas perdagangan karya seni.
Como ustedes saben, acabamos de firmar un convenio sobre bienes culturales.
Rumah lelang Paris sering menjual artefak asli yang sudah ada di pasar-pasar seni, meskipun ada protes dari para aktivis yang menuntut agar karya seni itu dikembalikan ke negara mereka. Saya Fama Sudeva, VOA, Washington.
VOA This Morning, pemerintah berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat bisa menekan angka kasus harian COVID-19 sampai di bawah 10.000. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan kebijakan PPKM darurat yang berlaku dari tanggal 3 hingga 20 Juli di Jawa dan Bali bisa menurunkan kasus positif harian corona sampai di bawah 10.000. Adapun jumlah kasus positif baru corona pada 1 Juli mencapai 24.836 sehingga menjadikan kasus kumulatif COVID-19 di tanah air menembus 2,2 juta dengan 253.820 kasus aktif.
Tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10.000 atau dekat 10.000.
Ia menjelaskan lonjakan kasus positif COVID-19 memang sangat tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini. Angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio di ruang isolasi dan ICU bagi pasien corona di rumah sakit lebih besar dibandingkan pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Maka dari itu, pihaknya telah menyusun 14 aturan implementasi dalam PPKM darurat ini yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat. Aturan-aturan tersebut diantaranya mewajibkan sektor non-esensial untuk memperkerjakan 100% pegawainya dari rumah atau working from home. Lalu, sektor esensial dapat mewajibkan 50% pekerjanya bekerja di kantor atau working from office dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan memperkuat strategi penanganan pandemi terutama dalam hal testing dan tracing hingga 4 kali lipat dari sebelumnya.
Jadi kita bisa harapkan mungkin dari sekitar 100 ribuan sekarang kita bisa naikkan menjadi 400 sampai 500 ribu testing per hari. Kita sudah memberikan guidance sesuai dengan WHO standar. Kalau positivity rate di bawah 5 hanya 1 per 1000 per minggu. Kalau 5 sampai 15%, 5 per 1000 per minggu, dan seterusnya.
Menurutnya, prioritas testing juga akan diperbaiki, yakni untuk testing epidemiologi di mana pihaknya akan melacak seseorang yang dinyatakan sebagai suspek dan yang mempunyai kontak erat dengan pasien positif. Kepada VOA, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Buniman mengatakan kebijakan PPKM darurat belum mencerminkan respon terhadap situasi yang sudah sangat darurat dalam masa pandemi ini. Jika melihat kepada aturan pengetatan ini, menurutnya tidak berbeda jauh dengan aturan yang ada sebelumnya. Ia mencontohkan kebijakan bekerja dari kantor seharusnya hanya diberlakukan untuk sektor kritikal tanpa terkecuali.
Prediksi saya kemarin bahwa kalau seperti saat ini responnya, dan kita masuk yang PPKM darurat ini, kita akan menghadapi antara 200 sampai 500 ribu kasus di puncak itu per hari, yang kematian bisa sampai 2 ribuan sehari.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pada peringatan Hari Bayangkara 1 Juli kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat setidaknya 651 kasus kekerasan yang dilakukan Polri terhadap warga sipil dalam setahun terakhir. Sasmito Madri melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras memberi catatan kritis kepada Polri seiring Hari Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli. Peneliti Kontras, Rosie Brilian, mencatat setidaknya ada 600-an kasus kekerasan yang dilakukan Polri terhadap warga sipil sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021. Jenis kekerasan yang paling banyak adalah penembakan yang telah menewaskan 13 orang dan melukai 98 lainnya. Adapun satuan tingkatan kepolisian yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap warga sipil adalah Polres.
Dengan rincian bahwa Polres melakukan total setidak-tidaknya 399 kasus, tingkatan Polda 135 kasus, dan Polsek 117 kasus. Begitu.
Rosi menamakan data kasus kekerasan ini tidak jauh berbeda dengan kasus penyiksaan yang juga paling banyak terjadi di tingkatan Polres. Ia mengatakan hal tersebut terjadi karena pengawasan Polda terhadap Polres tidak berjalan dengan baik. Peneliti Kontras, Teoria Preti, menamakan polisi juga tebang pilih dalam penegakan hukum pada saat pandemi COVID-19. Ia mencontohkan penegakan hukum yang menyasar kerumunan orang yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Preti mengatakan sementara para demonstran ditindak karena dianggap melanggar protokol kesehatan, para pejabat tidak dikenai tindakan serupa.
Misalnya artis begitu, itu tidak ada penegakan hukum yang setimpal.
Preti juga menyoroti stigmatisasi yang diciptakan Polri sebagai bentuk penyerangan terhadap kelompok tertentu. Polisi contohnya sering memberi label anarko dan radikal sehingga mengakibatkan penangkapan. VOA sudah berusaha menghubungi juru bicara kepolisian terkait catatan kritis Kontras, yakni soal kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan personel Polri. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Polri. Di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polri dalam melayani masyarakat dan membantu penanganan pandemi corona. Namun Jokowi juga mengingatkan Polri agar bijak dalam menggunakan kewenangan seperti penangkapan dan penahanan. Sebab kata Jokowi, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM.
Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Jokowi juga mengingatkan Polri dalam mengambil keputusan agar merujuk pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma di masyarakat. Presiden juga meminta Polri membenahi manajemen dan kelembagaan secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Komedian Amerika Serikat Bill Cosby dibebaskan hari Rabu setelah Mahkamah Agung Negara Bagian Pennsylvania membatalkan vonis hukumannya pada tahun 2018 atas dakwaan sejumlah kasus kekerasan seksual. Berikut laporan selengkapnya.
Bill Cosby yang berusia 83 tahun kembali ke rumahnya di pinggiran Philadelphia beberapa jam setelah pengadilan tertinggi negara bagian Pennsylvania mengeluarkan putusan pidana komedian itu. Cosby mendapat hukuman 3 hingga 10 tahun penjara berdasarkan kesaksian yang ia sampaikan tahun 2005 atas sebuah gugatan perdata yang diajukan terhadap dirinya oleh Andrea Constant. Cosby dituduh melakukan kekerasan seksual setelah memberikan Andrea obat penenang tanpa sepengetahuan perempuan tersebut serta sempat membuat dirinya lumpuh dan tidak bisa melawan. Akan tetapi, mahkamah menyatakan jaksa pada saat itu berjanji kepada Cosby bahwa kesaksiannya tidak akan digunakan terhadap dirinya dalam persidangan pidana, sebuah janji yang berlaku untuk penuntut manapun di kemudian hari. Cosby yang terlihat lemah berdiri bersama tim hukumnya untuk merayakan keputusan pengadilan setelah pembebasan dirinya. Jennifer Bonjen, pengacara Bill Cosby, mengemukakan.
Obviously we are thrilled to have Mr. Cosby home. He served 3 years of an unjust sentence.
Too long.
He did it with dignity and principle. And
jelas kami senang Cosby bebas kembali ke rumah. Ia menjalani 3 tahun hukuman yang tidak adil yang dijalankan sesuai prinsip dan martabat. Tuduhan Constant adalah salah satu dari puluhan tuduhan yang dilontarkan terhadap selebriti dunia hiburan yang ternama itu. Banyak dari tuduhan itu berasal dari kejadian beberapa dekade lalu. Hukuman Cosby itu termasuk salah satu kasus pertama yang diputuskan di era yang disebut gerakan Me Too ketika sejumlah perempuan memberanikan diri menuntut pria berpengaruh di dunia hiburan, media, dan politik itu dengan tuduhan kekerasan seksual. Constant bersama pengacaranya mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebut putusan itu mengecewakan dan mengungkapkan kekhawatiran dirinya bahwa hal itu akan menghalangi korban-korban kekerasan seksual untuk melapor. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Tantangan dan kemajuan perempuan merupakan salah satu kunci dan indikasi sukses bahkan kemajuan bangsa. Gerakan feminisme yang berfokus pada kemajuan perempuan juga meluas pada bidang kesusastraan. Bagaimana perempuan di dalam literatur dan karya-karya sastra Indonesia dan bagaimana penulis Indonesia memandang isu perempuan di dalam karya sastra? Profesor Aquarini Priyatna, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran bersama penulis terkenal Indonesia Leila Kudori akan berbincang-bincang mengenai hal ini. Segera kita temui Profesor Aquarini Priyatna. Sejak kapan gerakan feminisme ini dikenali dalam karya sastra Indonesia?
Kalau sejarahnya memang belum akan selesai begitu, karena seringkali sejarah itu kan ditentukan siapa yang berhak punya kuasa untuk menulis sejarah begitu ya. Tapi barangkali saya akan mulai di tahun 1870-an itu sudah ada perempuan Sunda, Ibu Raden Ayu Lasminingrat itu yang sudah menerjemahkan tulisan-tulisan dari cerita anak Belanda atau juga tulisan-tulisan dari Belanda ke dalam bahasa Sunda, yang menurutnya adalah bagian dari caranya untuk mendidik orang-orang Sunda di sekitarnya, karena dia kemudian menjadi, dia itu anak bupati dan kemudian menjadi istri bupati. Dia menerjemahkan banyak buku dan juga menulis buku. Tentang karya Lasminingrat misalnya sudah dibahas oleh Miki Hiro, ya, itu sudah bahas. Jadi dia bicara dengan menggunakan bahasa Sunda, dia mendidik lingkungan sekitarnya dan bicara, dan kemudian tahun 1907 dia sudah mendirikan Sakola Kautamaan Istri. Jadi sebetulnya kita punya sejarah mengenai perempuan-perempuan yang berjuang begitu untuk gerakan-gerakan perempuan, berjuang untuk kesetaraan bagi perempuan. Jadi kita sudah lama punya perempuan penulis yang concern di isu perempuan.
Ibu Leila, sebagai penulis, ya, seberapa penting menyajikan pesan atau isu feminisme ini?
Ketika seseorang menulis, ya, ketika seorang perempuan menulis, seorang author, itu mereka tidak mempersoalkan, okay, ini konsep ideologi gue mau masukin ke dalam karya saya. Saya rasa kalau kita terlalu memikirkan konsep itu kan jadi contrive, ya, tulisannya akan menjadi memaksakan. Tapi orang-orang yang luar biasa karyanya gitu ya, seperti Intan, seperti Eva Rusmini, itu mereka lebih, karena mereka they are authors, mereka memasukkan cerita dan menciptakan karya-karya yang unik. Dan di situ kita tetap kemudian merasakan suara feminisme itu.
Kembali Ibu Aquarini, sebetulnya apa sih bedanya antara feminisme dengan kesetaraan gender ini, Bu?
Nah, pertama saya ingin menanggapi juga ya. Jadi perempuan Indonesia yang menulis itu bukan cuma jumlahnya yang terbatas karena ada constraint-constraint sosial kultural, tetapi juga karena dia secara bias didokumentasikannya. Jadi begini, bukan cuma mereka akses ke menulisnya itu relatif lebih terbatas, tetapi juga pengakuan terhadap kepenulisan mereka juga terbatas. Misalnya gini, di Ensiklopedia Sastra Indonesia itu ada 256 penulis yang terdaftar. Dari 256 hanya 37 perempuan, dan Bu Leila itu nggak masuk. Bu Leila boleh diprotes ya, saya udah protes di berapa terakhir itu saya conference IFIS tadi berapa malam yang lalu ya, American Institute for Indonesian Studies ya, itu saya juga udah bilang. Dan secara umum secara dunia juga begitu ya, jadi dari 117 pemenang Nobel sastra hanya 16 perempuan. Dan itu pun tidak ada satupun dari Asia, kebanyakan dari Eropa. Jadi ini memang soal penulisan-kepenulisan itu berkenaan dengan banyak hal. Dalam beberapa hal, kalau saya boleh mengatakan, beberapa penulis perempuan, misalnya Suarsi Joyo Puspito menulis di tahun 1940-an, ya, 1950-an. Ya, ya. Sudah mengatakan dengan jelas bahwa saya menulis hal-hal cetek yang berkenaan dengan emansipasi. Jadi dia memang menulis dengan political feminist political agenda yang jelas juga karena dia memang gerakan perempuan. Dia adalah bagian dari gerakan nasionalis dan gerakan perempuan. Hal yang sama dilakukan oleh N. Hadini. N. Hadini mengatakan, saya menulis untuk kemanusiaan dan saya menulis untuk menjadi wakil perempuan. Jadi N. Hadini mengatakan, saya nggak kenal kata feminisme dan baru sadar dia itu feminis ketika dia diundang ke UWA. Ketika salah satu penanggapnya mengatakan dia menulis gagasan-gagasan feminis, baru dia sadar itu namanya feminis gitu. Apa yang saya lakukan itu namanya feminis. Tapi betul yang dikatakan Bu Leila, menjadi feminis, kata feminis itu labelnya jadi satu kebarat-baratan atau anti laki-laki gitu ya, atau bahkan sebut lesbian atau tidak sesuai dengan kaidah agama misalnya, itu memang stigma yang ada di kalangan perempuan yang memang melabeli diri dan feminis. Jadi Simone de Beauvoir yang menulis 1949 saja belum mau ngaku dia feminis sampai 1980-an. Katy Perry misalnya ya, kalau kita ngomongin secara populer ya, yang jelas-jelas isinya tentang women's power juga nggak mau ngaku feminis. Padahal dia feminis. Jadi itu juga menurut saya agenda penting untuk mengatakan bahwa peduli tentang kesetaraan itu bukan sesuatu yang memalukan gitu, bukan sesuatu yang kita harus sembunyikan. Ada satu buku yang penulisnya, editornya itu meminta semua penulisnya memulai dengan I am a feminist because. Jadi just claim it so orang tahu bahwa kita memang peduli begitu ya. Jadi barangkali itu. Dan pertanyaannya, apa bedanya feminisme dengan kesetaraan gender? Gini, kalau kata feminisme fokusnya ada di perempuan, yeah. Ya. Jadi agendanya adalah bahwa adanya satu kesadaran bahwa ada ketimpangan, ada inequality atau imbalance even antara dalam struktur sosial kultural yang merugikan perempuan dan dengan demikian menguntungkan laki-laki lah. Tapi nggak semuanya benar juga menguntungkan laki-laki karena ada. Nah. Menguntungkan laki-laki lah secara umum ya, merugikan perempuan, garis bawahnya itu. Nah kalau kesetaraan gender, kita bukan lagi bicara soal fokusnya di perempuan, tetapi fokusnya di relasi gender.
Balik ke Ibu Leila, jadi Ibu Leila, apakah feminisme ini masih akan relevan dalam sastra Indonesia pada satu dekade mendatang?
Sebelumnya saya mau tanggapi juga Ibu Aquarini, itu sebetulnya exactly what I'm saying, justru karena tidak ada rekaman yang luas ya. Sudah lama itu saya memperhatikan itu gitu, bahwa bukan nama saya aja, pokoknya nama a lot of women authors female yang tidak dimasukkan dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara melakukan seleksi gitu. Dan saya justru exactly I am saying that dari dulu, dari zamannya abad 19 begitu sampai, dan unfortunately sayangnya itu sampai sekarang gitu. Soal relevan ya udah jelas relevan sekali, sampai akhir hayat ini akan relevan terus gitu. Indonesia itu masih jauh sekali dari pembicaraan yang aman untuk persoalan kesetaraan gender, dan gendernya itu tadi seperti dikatakan Ibu Akori, ini bukan sekedar laki-laki dan perempuan, tapi yang laki-laki yang perempuan yang sudah begitu lama ini ya, dua gender yang dikenal sejak dulu itu sudah susah membicarakannya kalau kita mau bicarakan kesetaraan. Apalagi tambahan lagi kan sekarang kita sudah mengenal idiom-idiom baru ya gitu, binary, non-binary dan sebagainya gitu ya. Sementara tentu saja saya paham gitu ya, di beberapa culture di Indonesia ada yang bahkan mempunyai 5 gender dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan idiom-idiom tersebut gitu ya, non-binary dan sebagainya, itu lebih jauh lagi, banyak yang belum paham. Kalau saya berbincang biasa dengan sesama kawan aja, mereka nggak paham apa tuh maksudnya non-binary gitu. Terus kita harus menjelaskan gitu. Jadi masih jauh lah, masih jauh banget. Indonesia tuh masih jauh banget dari diskusi seperti ini ya, wacana seperti ini. Namun saya nggak boleh putus asa gitu, nggak boleh seperti tadi kan saya katakan bahwa oh ya udah nggak apa-apa, nama saya nggak masuk, it's, you know, I'm not I'm not desperate gitu. Cuman it happens gitu. Seperti tadi Ibu Akwarini bilang, "Oh, namamu enggak masuk." Ya udah, enggak apa-apa gitu. I'm not desperate itu persoalan mereka, bukan persoalan saya gitu.
Iya. Ibu Akwarini, dalam pandangan Ibu, isu apa yang paling menonjol yang dimuat dalam sastra Indonesia terkait feminisme ini?
Ini menarik ya. Tadi Mbak Lela bilang saya sudah desperate. Ini cuman pengen ikut kesel Mbak Lela. Bukan cuma membicarakannya secara negatif gitu, tetapi menganggap tidak ada. Dan ini menurut saya bias gender di sastra yang luar biasa ya sebetulnya. Jadi menganggap tidak ada itu menurut saya luar biasa opresifnya. Kalau ditanya isu, menurut saya perempuan Indonesia itu hidup di dalam konteks yang berbeda-beda. Itu sudah menjadi takdir perempuan Indonesia untuk ada dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga yang mereka bicarakan juga berbeda-beda konteksnya. Isu yang disebut isu penting itu tentu penting di dalam konteks ruang dan waktu tertentu begitu ya. Tetapi kalau saya mesti mengatakan apa yang paling sering muncul, nah kalau saya, karena penelitian saya banyaknya di perempuan-perempuan yang memang punya agenda feminis ya, jadi saya melihat bahwa yang jadi isu bukan isu feminisme, isu di dalam tulisan-tulisan perempuan misalnya adalah yang tadi yang sedikit sebetulnya diulas bahwa tulisan perempuan dianggap nggak penting, tulisan perempuan dianggap lowly gitu secara nilai list sastrawinya, dianggap tulisan-tulisan yang hanya bicara soal ecek-ecek aja yang nggak penting. Tapi itu juga dirangkul oleh Suwarsi yang mengatakan saya memang nulisnya ecek-ecek aja gitu, yang hal kecil-kecil. Tapi kan Suwarsi ketika dia bilang ecek-ecek, sebetulnya dia bicara soal gerakan nasionalisme yang motornya juga perempuan. Dia bicara soal gerakan nasionalisme yang motornya juga adalah gerakan perempuan. Begitu, bukan cuma perempuan, tapi gerakan perempuan. Tetapi caranya Suwarsi, sebagai contoh aja, caranya Suwarsi bicara soal gerakan perempuan, gerakan nasionalisme yang besar itu, juga dengan menceritakan juga bagian penting dari itu adalah karena dikerjakan oleh perempuan, dan secara struktural kultural perempuan ada di ruang-ruang yang juga ruang-ruang domestik. Jadi Suwarsi misalnya menunjukkan betapa kerja perempuan itu double, karena dia harus traversing gitu antara the domestic space to the public space, from the kitchen to the living room where the discussion takes place gitu ya. Jadi yang kayak tidak penting itu terjadi di domestik, di ruang, di dapur ketika dia bicara dengan perempuan-perempuan lain, tapi juga sebetulnya yang dibicarakan di dapur kan penting, kayak isu poligami, isu pendidikan, segala macam. Tetapi kadung dibilang sebagai isu yang tidak penting.
Ibu Laila, kalau dalam pandangan Ibu Laila sendiri, isu feminisme apa yang akan terus nantinya disuarakan? Tadi ya betul kata Ibu Akwarini bilang berbagai macam isu, tapi apa yang akan terus disuarakan oleh penulis-penulis Indonesia, terutama perempuan, Ibu?
Saya rasa agak susah ya untuk meletakkan penulis perempuan in one kategori, karena ya sama juga seperti penulis laki-laki, we are different writers saja, semuanya unik gitu ya dengan caranya masing-masing. Laksmi Pamuncak kan baru mengeluarkan kumpulan cerpen tahun ini ya, baru mengeluarkan kumpulan cerpen berjudul Kita Perempuan, yang isinya cerpen-cerpen perempuan dari berbagai kelas, berbagai religion, berbagai, jadi many different aspects of women in Indonesia gitu ya, tentang perkawinan, tentang seks, tentang politics, everything gitu ya. Itu menarik kumpulan cerpennya. Kemudian tentu saja penulis-penulis perempuan yang lain juga mempunyai their own plans, atau they have written books yang mempunyai keunikannya masing-masing gitu loh. Jadi saya nggak bisa meletakkan mereka di satu keranjang begitu ya. Tapi yang sebetulnya saya lihat menarik itu persis seperti yang tadi disampaikan Ibu Akwarini, bahwa perlakuan pembaca mau akademisi atau dunia sastra sendiri terhadap karya perempuan yang membicarakan tubuh dan apa, membebaskan tubuhnya begitu, eksperimen dari tubuhnya gitu ya, itu selalu akan mendapat sorotan yang jauh lebih mengulik, dan kemudian istilah-istilah yang meremehkan saya gitu.
Terima kasih banyak Ibu Akwarini. Ibu Lela, sekali lagi terima kasih banyak.
Sama-sama.
Bye.
Terima kasih Bu Aquarini juga. Bye. Bye-bye.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Profesor Aquarini Priyatna, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, bersama penulis terkenal Indonesia Laila Kudori. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye.